Qalampirdan gapiramiz. Avvalroq joriy yilning 1-iyun kuni O'zbekistonlik alpinist Sergey Denisenko dunyodagi eng baland cho'qqi Everestni zabt etgani haqida xabar berilgandi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti uni O'zbekiston iftixori unvoni va Trailblazer bilan taqdirladi. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 1-iyun kuni Toshkent vaqti bilan 16:45 da O'zbekiston fuqarosi Sergey Denisenko yer sayyorasining eng baland nuqtasi, balandligi 8848 metr bo'lgan Everest cho'qqisida O'zbekiston bayrog'ini ko'targan. Ushbu murakkab va xavfli sayohat toqqa chiqish mavsumining juda g'ayritabiiy, beqaror ob-havo paytida amalga oshirilgan. Ekspeditsiya taxminan 2 oy davom etgan. Ko'tarilish O'zbekiston mustaqilligining 30 yilligiga bag'ishlangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.